Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, εκλεκτός καλεσμένος επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, για να έχουμε το σχόλιο, την αποτίμησή του. Το κάνουμε συχνά και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Την ανάλυση του για την εξέλιξη του πολέμου. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και σας ακούμε με ενδιαφέρον.
Πού βρισκόμαστε, κύριε Τζογόπουλε?
Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά περίπλοκη φάση του πολέμου. Είναι σαφές ότι ο πρώτος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει επιτευχθεί, που ήταν να παραδοθεί το Ιρανικό καθεστώς αμέσως. Και αυτή τη στιγμή τα σενάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια για τον πρόεδρο Τραμπ, είναι δύο. Είτε θα πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο με αβέβαιες συνέπειες, είτε να φύγει από τον πόλεμο πάλι με αβέβαιες συνέπειες από τη στιγμή που δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς. Γίνεται δηλαδή λίγο πολύ αυτό το οποίο φοβόμασταν εξ αρχής και το είχαμε πει και στις συνομιλίες μας, ότι δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρος ο στόχος του πολέμου και ότι τα μαθήματα της ιστορίας δεν μπορούσαν να μας κάνουν αισιόδοξους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Τραμπ θα μπορούσαν να αλλάξουν με επιτυχία το δόγμα του παρελθόντος που είχε οδηγήσει σε χάος σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.
Επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ακούμε αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: έχουμε καθαρίσει νωρίς, σχεδόν τελειώνουμε, είμαστε πολύ κοντά. Από την άλλη μεριά, το Ιράν λέει: αντέχουμε και τώρα μπαίνουμε στο πραγματικό πόλεμο. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μαύρο σενάριο σε σχέση με αυτή? Γιατί ακούμε διάφορα για τη διάρκεια. Το μαύρο σενάριο, το πιο σκοτεινό σενάριο για αυτό τον πόλεμο, ποιο είναι, κύριε Τζογόπουλε?
Ήδη βρισκόμαστε σε ένα μαύρο σενάριο που είναι ο πόλεμος αυτός καθεαυτός, με νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με το ενεργειακό κόστος να αυξάνει και με την αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα τελειώσει να συνεχίσει να υπάρχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς, αν συνεχιστεί αρκετά αυτός ο πόλεμος, ενδεχομένως να είναι αυτό το μαύρο σενάριο το οποίο υπονοείται. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μια απόφαση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, και το λέω υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει κάτι να πούνε στον Αμερικανικό λαό σχετικά με το συγκεκριμένο πόλεμο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με το πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη διαμάχη να μπορέσει να πει κάτι συγκεκριμένο ο Αμερικανός πρόεδρος, ακόμα και για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Εγώ να προσπαθήσω, καλά τώρα βέβαια δύσκολο να μπει στο μυαλό του πρόεδρου Τραμπ, το έχουμε πει πολλές φορές. Ωστόσο, με τη δική σας εμπειρία, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο επιφυλακτικά μπορούμε να το κάνουμε. Πώς ερμηνεύετε, κύριε Τζογόπουλε, αυτά τα πέρα δόθε του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τη διάρκεια του πολέμου? Γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένας ισχυρός κλειδονισμός στη συμμαχία με το Ισραήλ. Δεδομένου ότι οι επιδιώξεις είναι διαφορετικές, φαίνεται ότι δεν υπάρχει σύμπνοια σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του πολέμου και τους στόχους, και γι' αυτό τα πέρα δόθε του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλοτε λέει 4-6 εβδομάδες, άλλοτε λέει μέσα στη βδομάδα, άλλοτε λέει σε 8 εβδομάδες, άλλοτε λέει σε 2. Πώς ερμηνεύεται?
Σωστά το λέτε σε σχέση με τη διαφορετική προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για τη συνέχεια του πολέμου. Και επειδή το λέτε σωστά, θεωρώ ένα πιθανό ενδεχόμενο κάποια στιγμή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να πει ότι η Αμερική πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε, με βάση τα στρατιωτικά επιτεύγματα, τουλάχιστον όπως ο ίδιος τα ορίζει στις διάφορες δηλώσεις και τα διάφορα διαγγέλματα τα οποία κάνει. Και από εκεί και πέρα το Ισραήλ, είτε με ανοιχτές είτε με μη ανοιχτές επιχειρήσεις, να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Αυτό νομίζω θα είναι ένα σχετικά καλό σενάριο. Όμως νομίζω ότι πράγματι υπάρχει μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή τον πόλεμο. Αλλά αυτό νομίζω είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι το καθεστώς στο Ιράν θα πέσει αμέσως λόγω της ισχύως και της Αμερικής και του Ισραήλ, που δεν έγινε τελικά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάει σε έναν ευρύτερο πόλεμο που δεν αφορά μόνο την Αμερική, το Ιράν και το Ισραήλ, αφορά και άλλες χώρες, τον Περσικό κόλπο και πολύ περισσότερο τις οικονομίες οι οποίες πλήττονται εξαιτίας του πολέμου.
Δύο ερωτήσεις ακόμα επιγραμματικά. Μετά από αρκετές μέρες σιωπής, είδαμε τον Ερντογάν να εμφανίζεται, διεκδικώντας ρόλο ηγέτη όλων των μουσουλμάνων. Πώς βλέπετε και πώς εκτιμάτε τη στάση της Τουρκίας μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη συγκυρία?
Αυτή είναι μια συνηθισμένη τακτική για τον πρόεδρο Ερντογάν. Κάθε φορά που υπάρχουν προβλήματα στο μουσουλμανικό κόσμο, να προσπαθεί να δείχνει ότι αυτός είναι που ηγείται. Το έχει κάνει στο παρελθόν και με τους Παλαιστίνιους, το κάνει και τώρα με τον πόλεμο ο οποίος γίνεται. Νομίζω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι να μην δημιουργηθεί τεράστιο κύμα προσφύγων, που μάλλον θα δημιουργηθεί λόγω του πολέμου. Και η δεύτερη είναι να δει τι θα κάνει σε περίπτωση που ισχύουν τα αμερικανικά δημοσιεύματα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τους Κούρδους. αν αυτό γίνει, προφανώς η ανησυχία της Τουρκίας θα είναι τεράστια, όπως δείχνει και η ιστορία από την κρίση στην Συρία, όταν και επενέβη αρκετές φορές η Τουρκία για να προλάβει ένα ενδεχόμενο που οι Κούρδοι θα αποκτούσαν αρκετά μεγάλη δύναμη και ίσως τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους κράτος. Νομίζω αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά το Ιράν, περιμένοντας βέβαια τις εξελίξεις.
Και η τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον σχετίζεται με την Ευρώπη. Εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε σε προηγούμενες ανάλογες καταστάσεις, καλά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής έτσι μεταστροφή της Ευρώπης. Δηλαδή, παλιά έμεναν ατάραχοι, αρκούνταν στο να εκδίδουν 5 ανακοινώσεις, 2, δεν ξέρω, 10. Τώρα φαίνεται ότι κάτι κινείται, μα με επίκεντρο βέβαια την Κύπρο, έτσι. Ή δεν είναι έτσι τα πράγματα?
Ναι, η Κύπρος ως κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως λογικό να έχει τη στήριξη και κρατών μελών και της Κομισιόν, από τη στιγμή που υπάρχουν και απειλές προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα όμως η δική μου θέση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί εύκολα να βρει την πορεία της, υπό την έννοια ότι από τη μία πλευρά είναι υπέρ της ειρήνης λόγω και των επιπτώσεων του πολέμου, από την άλλη πλευρά δεν θέλει να δημιουργήσει ανησυχία, να δημιουργήσει εκνευρισμό στον πρόεδρο Τραμπ, με λίγες εξαιρέσεις, όπως είναι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Είναι δύσκολο να ορθοποδήσει.
Που και αυτός την έστειλε τη φρεγάτα του. Έτσι.
Την έστειλε στην Κύπρο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα, αν δούμε και τις τοποθετήσεις του για το Ισραήλ, ήδη υπάρχει και μια διπλωματική κρίση μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ. Βέβαια, η Ισπανία είναι μακριά, έτσι. Έχει την πολυτέλεια να.
Ενώ εμείς είμαστε όμοιροι της γεωγραφίας σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτήν την περίπτωση.
Προφανώς, χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος και άλλες βλέπουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά.
Πάντως, παρότι εκβίασε τη συμπαράσταση της Ευρώπης ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πίεσε και τον Στάρμερ και τον Σάντσεθ, βέβαια, όπως ανέφερε και ο Βασίλης, φαίνεται ότι επιλέγει την ουδέτερη στάση.
Ναι, και αυτό είναι κάτι απολύτως λογικό, υπό την έννοια ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά που έχουν οδηγήσει οι πόλεμοι στο παρελθόν. Και το κύμα των προσφύγων δεν θα πάει προς την Αμερική ούτε προς το Ισραήλ. Αυτό το έχουμε δει και με το Αφγανιστάν, το έχουμε δει και με το Ιράκ και με τη Λιβύη και με άλλες χώρες. Θα έρθει προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι καθαρά ευρωπαϊκό. Και επίσης το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Έτσι, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία δεν παίρνουμε πλέον ρωσικό φυσικό αέριο στο βαθμό που παίρναμε πριν. Τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε αέριο ούτε πετρέλαιο λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Άρα λοιπόν τι γίνεται και ποια είναι η στάση της Ευρώπης? Είναι εξαιρετικά δύσκολη η θέση μας και χειρότερη από των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της ενεργειακής αυτάρκειας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.